ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាទីមេត្រីមេដិកាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះរួមមានអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាវៀតណាមនៅតែបន្តធ្វើប៉ុស្តិ៍យាមនៅតំបន់ហាមឃាត់ក្នុងខេត្តរតនគិរីសង្គមស៊ីវិលហៅការបិទផ្លូវរបស់អាជ្ញាធរថាជាចេតនានយោបាយ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតសរុប23ស្នើឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់សាងសង់ ឬធ្វើផ្លូវនៅតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរតែវៀតណាមនៅតែមិនព្រមឈប់កាលពីចុងខែសីហាគណៈកម្មការព្រំដែននៃកម្ពុជាវៀតណាមបានជួបពិភាក្សាគ្នាដោយប្រើរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីរកដំណោះស្រាយពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃតំបន់ជាប់ព្រំដែននេះក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការចរចាគ្មានលទ្ធផលទេចំណែកឯមន្ត្រី របស់កម្ពុជាគម្រាមថាបើវៀតណាមនៅតែបន្តធ្វើប៉ុស្តិ៍នៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជានឹងចុះរុះរើក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអភិបាលខេត្ត1ជាប់ព្រំដែនអះអាងថាវៀតណាមនៅតែបន្តធ្វើប៉ុស្តិ៍នោះហើយលទ្ធផលវៀតណាមបានធ្វើរួចរាល់ជាង 60% ហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវព្រំដែនកម្ពុជាអះអាងថា បើសិនជាវៀតណាមនៅតែបន្តធ្វើមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាបណ្តេញស្ថានទូតវៀតណាមចេញពីកម្ពុជារីកាបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
អាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាភាគីវៀតណាមនៅតែបន្តសង់ប៉ុស្តិ៍យាមចំនួន 2 ក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ព្រំដែនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរបានជួបគ្នាស្វែងរកការបញ្ឈប់ការសាងសង់ក៏ដោយកាលពីចុងខែសីហាគណៈកម្មការជំនាញព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានពិភាក្សាគ្នាចំនួន 2 ថ្ងៃដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះកម្ពុជាស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើផ្លូវជីច្រាសធ្វើប៉ុស្តិ៍យាមនៅតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់សព្រមទាំងព្រមានថា កម្ពុជានឹងចោះទប់ស្កាត់បើភាគីវៀតណាមនៅមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី 30 ខែសីហាឆ្នាំ 2016 រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានទី 1 គណៈកម្មការចម្រុះរបស់បង្គោលព្រំដែនគោកម្ពុជាវៀតណាមលោកឡុងវីសាឡូប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើភាគីវៀតណាមនៅតែមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពសាងសង់ទេលោកនឹងបញ្ជាឲ្យរុះរើចេញប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាភាគីវៀតណាមមិនប្រាប់បញ្ឈប់សកម្មភាពនោះទេ អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿនប្រាប់វិទ្យុនេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាវៀតណាមនៅតែបន្តសង់បាន 60%
ហើយបើទោះជាមានការស្នើឲ្យផ្អាកពីភាគីកម្ពុជាក៏ដោយជាងហាមគេគេថាសង់លើដីគេជាងថាសង់បានមានការប្រជុំហើយជាងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពីទាំងពីរអីចឹងរៀងមកថាបានអញ្ចឹងគេថាគេធ្វើនៅក្នុងទឹកដីនេះហើយក្នុងករណីគេឈប់បានវាទាល់តែរីរដ្ឋាភិបាលទាល់តែរដ្ឋាភិបាលមកគេឲ្យគេឈប់បានមកគេឈប់លោកបន្តថាករណីដែល
វៀតណាមនៅបន្តសាងសង់ប៉ុស្តិ៍នេះលោកបានរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានចំណាត់ការនៅឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលតែងចាត់ទុកថាភាគីទាំងពីរជាដៃគូមួយស្មើភាពគ្នាដោយមានអ្នកណានៅក្រោមអ្នកណាប៉ុន្តែវៀតណាមហាក់ដូចជាមិនបានចាត់ទុកកម្ពុជាស្មើភាពគ្នាទេលោកបន្តថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើកំណត់ទូតតវ៉ាជាច្រើនលើករណីវៀតណាមធ្វើសកម្មភាពរំលោភតាមព្រំដែននេះតែភាគីវៀតណាមនៅតែមិនព្រមឆ្លើយនិងមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើយដោយលោកថាវៀតណាមគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើអ្វីគេបាន
នឹងគឺមានការចរចាប៉ុន្តែការចរចានោះទៀតនៅថ្ងៃទី 1 មិនអីទេបើថ្ងៃទី 2 ហាក់ដូចជាយើងនឹងនៅក្រោមគេទៀតរងចាំគេ dương nhà mình chắc cái trăm kim nhà mau phải chung kia toàn máu dương toàn chung bàn này chẳng dương mới tới hạ đôi chuyện miền cả sắp tục liền những chuyện nhà đây mình mau thiệp rồi có kết thể dương mình miền mặt đất thiệp ấy không cả miền ở địa phương đồng bằng ở kia đó chơi như bà này cái này những cái ở sạp dương nó vừa về đó tới và chứ việc học như xây đây là thay bà bạn hàng cả dương mình ở tiếp chuyện Việt Nam thế thì dương chuyện đại cùng mau thiệp và mau thiệp ấy kia bạn chấp thì dương mau thiệp cho mình kia đó
អ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅរាជបណ្ឌិតសភាលោកសុកទូចបានប្រមាណថាប្រសិនបើវៀតណាមនៅតែរំលោភតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាភាគីទាំងពីរគួរតែដកស្ថានទូតចេញ
យើងត្រូវដោះស្រាយដល់សន្តិវិធីឲ្យប្រើប្រាស់កិច្ចការការទូតឲ្យអស់លទ្ធភាពមុននឹងធ្វើច្បាប់ការបន្តទៀតហើយច្បាប់ការទី2គឺយើងអាចហៅទូតឬព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកសួរហើយធ្វើបទបង្ហាញតាមមូលហេតុអីច្បាប់ការទី3យើងអាចដកទូតយើងចេញពីប្រទេសវៀតណាមហើយបញ្ហាទី4យើងអាចនិយាយដឹកទូតរបស់វៀតណាមជាប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាក្នុងករណីគេមិនគោរពអ្វីដែលជាប្រទេសជិតខាងល្អ
កាលពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីរកដំណោះស្រាយពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ប៉ុន្តែនៅមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូទៅរាប់23ហើយដោយស្នើឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់ការសាងសង់ឬធ្វើផ្លូវនៅតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ព្រំប្រទួននៃប្រទេសទាំងពីរបើទោះបីជាកម្ពុជាស្នើឲ្យបញ្ឈប់ក្តីប៉ុន្តែភាគីវៀតណាមនៅតែបន្តធ្វើជាពិសេសនៅខែសីហានេះភាគីវៀតណាមបន្តសង់ពោសយោធាចំនួន2ទៀតនៅក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បលូននាងសាប់ជាទីមិត្តរីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាចំណាត់ការបិទផ្លូវរបស់អាជ្ញាធរបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកវិនិយោគទុននិងបំផិតបំភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយឈ្នះចាញ់ដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរធ្លាប់ប្រាកដលោកទៅកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់របាំងបិទផ្លូវច្រើនកន្លែងនៅសង្កាត់ចាអង្រែលើម្ដុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទប់ស្កាត់មិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនោះហែកញាត់រកអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំណាត់ការនេះបានបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ស្ទើរពេញរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះអ្នកធ្វើដំណើរខ្លះបានស្ដីបន្ទោសអាជ្ញាធរថាបានបង្កការលំបាកដល់ពួកគេពីការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃអ្នកខ្លះមិនអាចទៅបំពេញការងារបាននិងអ្នកខ្លះទៀតមិនអាចទៅជួយក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងទៅរងគ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យដែលកំពុងព្យាបាលជាដើម
ធ្វើការអីធ្វើទៅកុំឲ្យតែបាត់ផ្លូវគេចាញ់ចូលម៉ែងងាប់អីបានដល់ជាសបុនអីកូនខ្ញុំក្តៅយកងាប់ឯងម៉ែខ្ញុំទិញថ្នាំឲ្យម៉ែនៅផ្ទះខ្ញុំយកប៉ះពាល់ឲ្យស្រាចូលបាត់ពាក់កណ្ដាលពេញទៅភឹងហងពីនោះក៏បាត់ខំជីកកិច្ចម្នាក់ណាមេទៀត
កូនខ្ញុំដេកពេកអ្ហ៎ខ្ញុំតែងាប់អីខ្ញុំទៅមួយ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅច្រាលោកស៊ុនមន្សាលើកឡើងថាការបិទផ្លូវនោះបានរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរំលោភសិទ្ធិដាហាដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស៊ុនមន្សាជំរុញរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបញ្ហានយោបាយបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធសោះ
គាត់អត់មានបញ្ហាអីនៅក្នុងរឿងអីនឹងផងប៉ុន្តែការដែលចាត់វិធានការបិទផ្លូវផ្សេងគឺទៅប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនដឹងអីដូចជាវាប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងលេខជីវភាពក្នុងលេខសុខទុក្ខបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងរបស់ហ្នឹងបាទហើយយើងគឺធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រូវដូចជាយើងគួរគិតគូរពីផលលំបាកសង្គមដែរយើងគាត់តែបិទបាំងដែលមានចេតនាបិទបាំងទៅលើអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតគូរអ្នកដែលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតបាទ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងលើកឡើងថាការបិទផ្លូវការពីម្សិលមិញនេះលោកថាអាជ្ញាធរពិតជាបានដឹងមុនថានឹងមានការកកស្ទះបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរនិងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវមួយចំនួនសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកយ៉ងកំឯងថាចំណាត់ការបិទផ្លូវនោះជារូបភាពបង្ហាញសាច់ដុំបែបនយោបាយទៅកាន់ដៃគូប្រកួតច្រើនជាងហេតុផលរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកជំរុញរដ្ឋាភិបាលគួរប្រើប្រាស់អំណាចខាងនយោបាយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចំណាត់ការដែលធ្វើឡើងធ្វើមិនឲ្យគិតដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បងបាទកុំគាត់ថាបង្ហាញពីភាពខ្លាំងក្លាបាទប៉ុន្តែត្រូវគិតទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកប៊ូបញ្ញាលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្ដីបន្ទោសថាអ្នកនយោបាយខ្មែរជាង20ឆ្នាំមកនេះលោកថានៅតែមិនបដូរអរិយប័ត្រពីការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្លាប់រស់ហើយហាក់ភ្លេចគិតការប្រកួតប្រជែងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ
នយោបាយគួរតែបែរមកជជែកពិភាក្សាគ្នាពីការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពអីមានបញ្ហាអីយើងជជែកគ្នាទៅយើងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅជាជាងយកគ្នាជាសត្រូវបាទព្រោះយើងឆ្លោះគ្នាក៏ឆ្លោះគ្នាពីផលប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនឆ្លោះគ្នាដើម្បីគេចំណេញនយោបាយគេឡងមកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនអីមានការភ័យខ្លាចក្នុងការវិនិយោគដោយសារតែអ្នកនយោបាយហ្នឹងធ្វើអ្វីគឺច្រើនតែឆ្លោះគ្នាដើម្បីគេចំណេញនយោបាយចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនមិនមែនឆ្លោះគ្នាក្នុងគូបំណងដើម្បីជំរុញប្រទេសជាតិឲ្យឈានទៅមុខទេ
បើតាមលោកប៊ូបញ្ញាការបិទផ្លូវនេះជារូបភាពគម្រាមកំហែងដល់ការចុះឈ្មោះចំណាត់ផងនិងការបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកវិនិយោគទុនផងដែរទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមុនបិទផ្លូវសាធារណៈណាមួយពួកគេថាអាជ្ញាធរគួរតែជួយដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងជាមុនជាជាងប្រើអំណាចដោយមិនខ្វល់ពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញទទួលស្គាល់ថាការបិទផ្លូវនេះពិតជាធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែបានការពារទង្វើនេះថាជាការរក្សាសន្តិសុខសង្គមបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិននឹងផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីការបិទផ្លូវនេះដែរឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានបិទផ្លូវម្ដុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើពេញមួយព្រឹកការបិទផ្លូវនោះបានបង្កឲ្យមានការកកស្ទះដោយប្រវត្តិនិងកម្មករមួយចំនួនខកខានមិនបានទទួលការហើយការខកខាននេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម
កម្មកររោងចក្រមួយចំនួនដែលរៀងស្ទះដោយសារសមត្ថកិច្ចបិទផ្លូវនៅម្ដុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីម្សិលមិញអាហាងថាក្រុមហ៊ុនបានកាត់លុយពួកគេម្នាក់អស់ជិត20ដុល្លារខណៈពួកគេស្ទះផ្លូវទៅធ្វើការមិនបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបិទផ្លូវមួយចំនួនក្នុងគូបំណងទប់ស្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំហែញ៉ាន់និងបានបង្កឲ្យអ្នកដំណើររាប់ពាន់នាក់កកស្ទះនៅកំណាត់ផ្លូវជាលេខ2លេខ1ផ្លូវ271ផ្លូវនរោត្តមផ្លូវមនីវងនិងផ្លូវមួយចំនួនទៀតពេញមួយរងកម្មករផ្នែក D អ្នកស្រីជាស្រីមុលធ្វើការនៅរោងចក្រមួយក្នុងសង្កាត់ចាក់អ៊ិនរេក្រមប្រាប់ VOD ថាដោយសារតែសមត្ថកិច្ចបិទផ្លូវនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអខានមិនបានចូលធ្វើការងារមួយព្រឹកនិងសំច្បាប់មិនបានត្រូវរោងចក្រកាត់លុយអស់ជិត20ដុល្លារអ្នកស្រីថានៅរោងចក្រអ្នកស្រីធ្វើការនោះតាមអ្នកស្រីដឹងមានកម្មករប្រមាណ10នាក់មិនបានចូលធ្វើការងារដោយអ្នកស្រីដែរនិ
យាយរួមប្រហែលជាតកែងគេដឹងដែរតែគេមានគិតផលប្រយោជន៍ពីយើងតិចគឺគិតថាដឹងថាយើងអត់មកធ្វើការដឹងថាយើងដាច់មកកាយកាត់លុយនិយាយរួមលុយព្រីមហើយនឹងលុយងាយយើងហ៎បងលុយព្រីម2 10រៀលទាំងអស់ហើយនឹងលុយងាយយើង75 រៀលចុះ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរកម្មករធ្វើការងារនៅរោងចក្រ MV ក្នុងសង្កាត់ចន្ទរេក្រមអ្នកស្រីយ៉ងលួនឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនិងកម្មករជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅរោងចក្រនេះក៏ត្រូវថៅកែរោងចក្រកាត់លុយដែរតែទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាដោយសារមានសហជីពជួយសម្របសម្រួលហើយថៅកែមានការយោគយល់រោងចក្រនោះកាត់លុយកម្មករអស់ប្រមាណ3ទៅ4ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាពួកគាត់បានព្យាយាមសុំនិងប្រាប់សមត្ថកិច្ចដែរថាខ្លួនជាកម្មករធ្វើការនៅរោងចក្រក្បីនោះទេតែសមត្ថកិច្ចមិនបានអនុញ្ញាតឡើយ
អពលជីវភាពរបស់ខ្ញុំចូលមកខ្ញុំពួកខ្ញុំប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងពួកចាំគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់ពេលខ្ញុំត្រូវធ្វើការទៅដល់ពេលអាជ្ញាធរបិទផ្លូវហ្នឹងទៅដល់ពេលខាតបង់ខាតបង់កម្មករអត់មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវផងអាជ្ញាធរក៏ទទួលខុសត្រូវហើយក្រសួងការងារក៏មិនទទួលខុសត្រូវ
តំណាងសហជីពសេរីកម្មករប្រចាំរោងចក្រ MV លោកញឹកសាវុតប្រាប់ VOD ថានៅរោងចក្រ MV មានកម្មករប្រមាណ200នាក់ដែលមិនបានចូលធ្វើការងារដោយសារតែសមត្ថកិច្ចបិទផ្លូវតែយ៉ាងណាលោកថាសហជីពលោកបានសម្របសម្រួលជាមួយភាគីរោងចក្រដោយនិយាយប្រាប់ពីហេតុការណ៍នោះទើបរោងចក្រកាត់លុយចំនួនតិចតួចពីកម្មករលោកថាករណីសមត្ថកិច្ចបិទផ្លូវនេះបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់កម្មករដែលធ្វើការនៅរោងចក្រតាមកំណត់ផ្លូវនោះប្រមាណជិត10រោងចក្រ
ភាគច្រើននឹងជាកម្មករម្ដងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរគឺរោងចក្រខ្លះក៏មិនបានឲ្យស្ដាប់ទេប៉ុន្តែរោងចក្រខ្ញុំនេះក៏គាត់មានការយោគយល់គាត់ដឹងថាផ្លូវស្ទះគាត់គំរូបានដែរប៉ុន្តែមានរោងចក្រមួយចំនួនគាត់អត់យល់អញ្ចឹងឯងគាត់ដឹងថាស្ទះផ្លូវហ្នឹង
កម្មករបានអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយដំណឹងមុនឬត្រូវសម្របសម្រួលដល់ពួកគេដែលធ្វើការនៅរោងចក្រតាមកំណត់ផ្លូវដែលត្រូវបិទនោះដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ការងារកម្មករពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចបិទផ្លូវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវជាតិលេខ 2បានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តនិងខឹងសម្បារដោយស្ដីបន្ទោសអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលប
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាកន្លងទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសរសេរសារគំរាមសម្លាប់មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចរួមទាំងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរថ្មីថ្មីនេះមាន Facebook មួយបានសរសេរសារគំរាមសម្លាប់អ្នកវិភាគនិងអសរិយជនមួយចំនួនតែករណីនេះត្រូវបានក្រសួងមកផ្ទៃអះអាងថានឹងមិនធ្វើការស្រាវជ្រាវនោះទេតែការអះអាងនេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់យល់ថាមិនត្រឹមត្រូវដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការទៅលើរឿងនេះបើទោះបីជាមិនមានពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្តរីកាបន្ថែម
គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគសម្ដែងការខកចិត្តទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនមានចំណាត់ការណាមួយទៅលើអ្នកគម្រាមសម្លាប់ពួកគេហើយអ្នកខ្លះថាបើទោះបីជាខ្លួនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដែរព្រោះរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឆន្ទៈដូចជាមិនចង់ស្វែងរកកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលបានគម្រាមដល់អាយុជីវិតរបស់អិសរាជនមួយចំនួនរួមមានព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញលោកសុកទូចលោកអូវេរៈលោកឡៅមង្ហៃលោកជុនច័ន្ទបុត្រលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាឃុំចន្ទរាទីលោកបានសុកទូចដែលទទួលរងនៅការគម្រាមនេះបានអវីឌីដឹងថាលោកមានការខកចិត្តទៅនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនមានចំណាត់ការទៅលើការគម្រាមនេះលោកថាលោកមានបំណងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចការពារសុវត្ថិភាព
ខ្ញុំករណីនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានប្តឹងបានអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំជាមន្ត្រីរបស់រាជការអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវតែកាត់ហៅថារក្សាសន្តិសុខជូនមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាជាពលរដ្ឋដែរខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេគឺតែខ្ញុំធ្វើការបម្រើរដ្ឋហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្វើការបម្រើរដ្ឋដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែចាត់វិធានការពីព្រោះអានេះគាត់មើលចាក់ស្ដែងនេះគឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពចាក់ស្ដែងទាំងសម្រាប់ខ្ញុំវិជ្ជាពេលកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបាច់ខ្ញុំផ្ដឹងក៏ត្រូវតែនេះព្រោះគាត់មើលចាក់ស្ដែង
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកមិនមានគម្រោងក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេលោកថាគណៈបកមិនមានជំនឿហើយបើទោះបីជាប្តឹងក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដែរលោកបានថែមថាការគម្រាមជាករណីប្រមទ័នដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានចំណាត់ការដោយមិនចាំបាច់មានពាក្យបណ្ដឹងជាមុននោះទេ
ករណីប្រមទ័នបែបហ្នឹងគូទៅទៅរកជំនឿប្រតិជាអត់ចាំបាច់មានពាក្យបណ្ដឹងទេណាអត់ចាំមានពាក្យមានពាក្យបណ្ដឹងនេះគូទៅស្រាវជ្រាវអាហ្នឹងបើសិនជាដូចនៅប្រទេសគេប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលគេគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគេគ្រប់ច្បាប់គ្រប់អីគឺទីនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺធ្វើការករណីជំនឿកើតឡើងគឺធ្វើអត់ចាំបាច់មានពាក្យបណ្ដឹងទេមិនចាំបាច់ទេពីព្រោះកន្លងមកហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពបើធ្លាក់ដល់ករណីហ្នឹងគឺជាប្តឹងក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពក៏មិនដែលរកឃាតករមិនដែលរកអីសំបីតែករណីដែលបាញ់សម្លាប់សកម្មជនសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងរកយើងមិនសូវជាមានជំនឿ
ប្រធានវេទិកាអនាគតលោកអ៊ូវេរៈដែលទទួលរងនៅការគម្រាមនេះដែរបញ្ជាក់ថាករណីគម្រាមសម្លាប់នេះរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយទៅលើក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនមានចំណាត់ការលើករណីនេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បង្ហាញឆន្ទៈអត់ធ្វើគេនេះបង្ហាញថាគាត់ដូចជាមិនខ្វល់ឬមួយក៏គាត់ដឹងរឿងអីមួយហើយគាត់មិនចង់ធ្វើគេអញ្ចឹងជាទូទៅគេនឹងចោទក្រសួងមហាផ្ទៃគេមិនចោទស្ថាប័នហើយពេលដែលគាត់បង្ហាញឆន្ទៈបែបហ្នឹងហើយការព្រមឆន្ទៈមានតែ2ទេអញ្ចឹងយើងទី1គាត់អត់បំពេញតួនាទីគាត់ទី1ទី2គាត់ការពារអ្នកបំពេញបាត់ល្មើស
VOD មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំណាត់ការរបស់ក្រសួងទៅលើរឿងនេះបាននៅឡើយទេ លោកមេធាវីសេសផាន់ពន្យល់ថាព្រះរាជអាជ្ញាមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើពាក្យបណ្ដឹងឬក៏មិនធ្វើតែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវិញបើទោះបីជាមិនមានពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនរងគ្រោះទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានសុវត្ថិភាពនិងត្រូវការពីសុវត្ថិភាពជូនពួកគាត់ផងដែរ
អញ្ចឹងទូរនីតិរបស់រដ្ឋនៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះសម្រាប់បុគ្គលមិនមែនជារឿងតូចតាចទេសម្រាប់បុគ្គលដែលមានឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវាជាការគម្រាមកំហែងជាការសម្លុតបំបាក់ស្មារតីឯហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយណាអញ្ចឹងរដ្ឋមានទួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវមួយចំពោះសន្តិសុខរបស់អ្នកដែលទទួលរងការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យវាជាអនាគតនីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើបើអញ្ចឹងចាំបាច់មាននគរបាលយុទ្ធសាស្ត្រមានប៉ូលីសមានក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើអីហើយចាំបាច់ចូលតែគេស្ដឹង
គូបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានសរសេរបង្ហោះគម្រាមសម្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេងនិងលោកបណ្ឌិតសុកទូចជាមួយគ្នានោះដែរយុវជនម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំលោកម៉ាន់សំអនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់កាលពីដើមឆ្នាំនេះពីបទគម្រាមសម្លាប់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសារតាម Facebook ខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បលូនីសាគីទីមត្រីតេតិននឹងអាកាសធាតុនៅវិញឲ្យដឹងថាក្រសួងធនធានទឹកអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈមានភ្លៀងធ្លាក់និងមានខ្យល់បក់ខ្លាំងនៅសប្តាហ៍នេះក្រសួងសន្ទុះក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះមានខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនិងមានទឹករលកធំធំនៅតាមបណ្ដោយមាត់សមុទ្រដោយឡែកនៅតំបន់កំពង់រីវិញក្រសួងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះក្រសួងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមមាត់សមុទ្រនិងក្មេងៗតូចៗឲ្យនៅក្នុងផ្ទះព្រោះថាអាចនឹងមានផ្នែកបន្ទូនិងផ្គររន្ទះជាដើមបើតាមការព្យាករណ៍នៅតាមតំបន់ទំនាបនិងតំបន់កំពង់រាបរបាយទឹកភ្លៀងនិងធ្លាក់រាយប៉ាយពីមធ្យមទៅច្រើនរីឯនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រភ្លៀងនិងចាប់ដើមធ្លាក់ច្រើនជាពិសេសនៅខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងស្ដាប់បានស្ដាប់បទយកានិយាយអំពីពលរដ្ឋខ្មែរទៅព្យាបាលជំងឺនៅថៃកើនឡើង
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយដំ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញជុំវិញអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសថៃមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ហើយ9នាក់ទៀតបានរងរបួសក្រោយពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯសាលារៀនមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណារាធិវ័តភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះនៅថ្ងៃនេះកាសែតថៃមួយនេះបានផ្សាយថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ដែលត្រូវបានគេដាក់នៅកន្លែងសម្រាកមួយរបស់ក្រមសន្តិសុខបានផ្ទុះឡើងដោយបណ្ដាលឲ្យទាហានម្នាក់រងរបួសអំឡុងពេលបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារគ្រូបង្រៀនការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើង3សប្តាហ៍ក្រោយពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនលើកទៅលើទីក្រុងទេសចរហូហ៊ីននិងបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងបង្កឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់រងរបួសបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មនុស្សជាង 6,500 នាក់ហើយត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានៅខេត្តយ៉ាឡានារ៉ាធីវ័តនិងផាត់ធានីដែលជាខេត្តសម្បូរទៅដោយជនមូស្លីមមេឡូណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសឡាវឯនោះវិញលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោកមកកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយតំបន់នេះនឹងនៅតែបន្តបន្ទាប់ពីលោកចាក់ចេញពីសេតវិមាននេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកអូបាម៉ាត្រូវបាន AFP ដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថាផលប្រយោជន៍អាមេរិកនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេហើយវាមិនគ្រាន់តែមួយគ្រានោះឡើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាមូលដ្ឋានប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរលើកទី11និងលើកចុងក្រោយ មុខកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយព្យាយាមបង្វែរគោលនយោបាយការបរទេសមុខកាន់តំបន់នេះនៅក្នុងរដ្ឋបាលរយៈពេល8ឆ្នាំរបស់លោកអំឡុងការថ្លែងសុន្ទរកថារបស់លោកនៅឯប្រទេសឡាវលោកអូបាម៉ាបានចំណាយពេលសង្ខេបឡើងវិញនៅគោលនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតែតែងតែរអាក់រអួលដោយសារអំពើហិង្សានិងអស្ថិរភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌាព្រមទាំងជំរុញពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតជាមួយតំបន់នេះហើយបដិញ្ញាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញវិវាទការទូតរវាងហ្វីលីពីននិងអាមេរិកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกដូទើតេបានសម្ដែងការសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលុបចោលជំនួបរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រមានពីមេដឹកនាំហ្វីលីពីនទៅលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Financial Times លោកអូបាម៉ាក្រុងជួបជាមួយលោកឌូទើតេនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឯប្រទេសឡាវដើម្បីជជែកអំពីការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅហ្វីលីពីននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ប្រទេសនេះប៉ុន្តែប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោកអូបាម៉ាទៅដល់ទីក្រុងវៀងចាន់លោកឌូទើតេបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប្រសិនបើលោកអូបាម៉ាជជែករឿងការសម្លាប់មនុស្សនេះលោកនឹងជេរលោកអូបាម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកឌូទើតេបានហៅលោកអូបាម៉ាថាកូនស្រីខូចបន្ទាប់ពីជំនួបវេភាគីត្រូវបានលុបចោលលោកឌូទើតេបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃនេះថាលោកក៏សោកស្ដាយដែរចំពោះការវាយប្រហាររឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកមែលូណានីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯឧបទ្វីបកូរ៉េឯនោះវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនបានអំពាវនាវឲ្យយោធាបន្តកសាងធមពលនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីចេញបញ្ជាឲ្យបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលលើកចុងក្រោយនេះដែលយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបើតាម AFP ក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីល3ដើមចូលទៅក្នុងសមុទ្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាការបង្ហាញអំណាចជាថ្មីទៀតខណៈដែលមេដឹកនាំពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នានៅឯជំនួប G20 នៅប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងត្រូវបាន AFP ដកស្រង់ព័ត៌មានចុះផ្សាយថាលោកកឹមចុងអ៊ុនបានសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការបន្តធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យក្នុងការពង្រឹងអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានបន្ថែមថាលោកគីមបានបញ្ជាឲ្យធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងបំណងពិនិត្យមើលសមត្ថភាពកងទ័ពនិងសុក្រិតភាពនៃគ្រាប់រ៉ុកកែតបាលីស្ទិកដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយ
បាត់យកការ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នសេវាថែទាំសុខភាពនៅកម្ពុជាកំពុងទទួលការរិះគន់ថាមិនមានគុណភាពចំណែកឯអ្នកផ្ដល់សេវាទៀតសោតមានអាកប្បកិរិយាមិនសូវល្អគណៈនេះដែលសំទោសគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមានជំនឿទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនេះនាំឲ្យពួកគេសម្រេចស្វែងរកសេវាព្យាបាលទៅប្រទេសជិតខាងវិញបាទនិយាយពីការទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងខេត្តសុរិនគឺចំនួនអ្នកទៅព្យាបាលបានកើនឡើងបើទោះបីជាសេវាថែទាំហាក់ឡើងថ្លៃបន្តិចក៏ដោយតទៅនេះសូមស្ដាប់បទយកាដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកបូសវី
ប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីភាគច្រើនមានវ័យកណ្ដាលនិងវ័យចំណាស់បាននាំគ្នាអង្គុយក្រោមដើមឈើកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ដើម្បីសម្រាកកាយនិងទិញអាហារលក់តាមផ្លូវខ្លះបរិភោគនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃមិនសូវក្ដៅប៉ុន្មានពួកគេនាំគ្នាបរិភោគអាហារនំចំណីបណ្ដាជជែកគ្នាបណ្ដាការជជែករបស់ពួកគេគឺផ្ដោតភាគច្រើនលើបញ្ហាសុខភាពនិងសេវាថែទាំសុខភាពអង្គុយជាក្រុមជាក្រុមដាច់ពីគ្នានិយាយលេងស្ងាត់ស្ងាត់ខ្លះនិងនិយាយលេងសើចឮឮខ្លះដែលយើងអាចស្ដាប់បានជាភាសាខ្មែរ ប៉ុន្តែកន្លែងដែលពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងឈរនិងអង្គុយលេងជជែកគ្នាពីសុខភាពនោះមិនមែនជាដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេគឺជាអតីតដែនដីខ្មែរតែបច្ចុប្បន្នគឺគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលថៃគឺខេត្តសុរិន្ទបរិសម្បល់ខ្មៅមៀតមួម្នាក់និយាយបណ្ដាលយកដៃចង្អុលបណ្ដាលថាគាត់ទើបនាំប្រពន្ធចេញបន្ទប់ពីពិនិត្យសុខភាពនៅម្ខាងផ្លូវរួចទើបនាំគ្នាសម្រាប់អង្គុយទិញអាហារបរិភោគខ្លះត្រៀមចាំរថយន្តដឹកមកដីកម្ពុជាវិញមន្ទីរពេទ្យនោះជាពេទ្យឯកជនឈ្មោះពេទ្យរួមភេទម៉ូអណាន់បរិសរូបនេះសូមនិយាយដោយបញ្ចេញសម្លេងតែមិនឲ្យប្រាប់ឈ្មោះព្រោះគាត់ជាអ្នកបម្រើការងារជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លាចមានការរើសអើងរូបគាត់នៅកន្លែងការងារលោកប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់លោកមានបញ្ហារោគស្ត្រីព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរជាង10ឆ្នាំមកហើយមិនបានធូរស្រាលទេទើបលោកសម្រេចចិត្តនាំប្រពន្ធទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃបុរសរូបនេះនិយាយបណ្ដាលញញឹមបណ្ដាលពេលរំលឹកថាគ្រូពេទ្យថៃប្រាប់ថាអាការៈប្រពន្ធរបស់លោកបានចំគោលដៅហើយមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយការលើកឡើងរបស់ពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរនោះទេពេទ្យរួមភេទជាពេទ្យមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងទីរួមខេត្តសុរិន្ទដែលមានចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រពីច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅត្រង់ចំណុចច្រកអូស្មាច់បុរសមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរូបនេះបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកបាននាំប្រពន្ធមកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសថៃហើយលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចំនួនច្រើនដែលធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃមើលតាមរបាយការណ៍ពីអ្នកនាំអ្នកជំងឺនិងអ្នកជួយបកប្រែភាសាបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទទួលបានសេវាព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះមានចំនួនជាមធ្យមគឺពី500ទៅ700អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃភាគច្រើនគេតែនិយាយថាអ្នកដែលទៅព្យាបាលនៅប្រទេសគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានជីវភាពធូរធារមានលុយកាក់ច្រើនដើរព្យាបាលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនជាអ្នកមានទ្រព្យធនច្រើននោះទេហើយក៏មិនចង់នាំប្រពន្ធទៅព្យាបាលនៅប្រទេសក្រៅដែរតែដោយសារអស់ជំរឿស
អត់លុយឱកាសទេមកនេះមកចែកពីខ្លះឲ្យខ្លះយើងនឹងស្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើការរត់អញ្ចឹងមានអីសម្រាប់នេះតាប្រាក់វិវត្តខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងមើលជំងឺប្រព័ន្ធប្រចាំនេះទៀតខ្ញុំបានណាមអត់មានទេបាទអញ្ចឹងកូនរៀនបងផង
នៅក្នុងបរិវេណខាងមុខមន្ទីរពេទ្យរមភេទគឺមានរថយន្តដឹកអ្នកជំងឺចូលព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់គឺពី5នាទីទៅ10នាទីមានរថយន្ត2ឬ1គ្រឿងបោះចូលក្នុងចំណោមរថយន្តទាំងនោះក៏មានរថយន្តដែលពាក់ស្លាកលេខខ្មែរបើកពីទឹកដីកម្ពុជាដឹកអ្នកជំងឺជាហូរហែផងដែរយោធាតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបើករថយន្តចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែសួរនាំពីគោលបំណងនៃការចូលនិងឲ្យបំពេញឯកសារមួយចំនួនពេលដែលចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែ2-3ជំហាននឹងឃើញអ្នកជំងឺជាច្រើនអង្គុយរង់ចាំពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់គ្រូពេទ្យទាំងអ្នកដែលអង្គុយចាំពិគ្រោះយោបល់ទាំងអ្នកអង្គុយចាំពេទ្យជំនាញតាមការណាត់និងអ្នកអង្គុយចាំទទួលលទ្ធផលនៃជំងឺគឺភ្នាក់ច្រើនជាជនជាតិខ្មែរគឺកន្លែងខ្លះមានអ្នកធ្វើដំណើរពីកម្ពុជារហូតដល់ 80%សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅព្យាបាលនៅទីនោះប្រហែលជាមិនសូវពិបាកទេព្រោះគ្រូពេទ្យភាគច្រើនចេះនិយាយភាសាខ្មែរហើយចំពោះកន្លែងណែនាំផ្សេងៗមានការសរសេរអក្សរខ្មែរនិងអក្សរថៃដាក់ទន្ទឹមគ្នាផងដែរពេលចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះឮសំឡេងអ្នកនិយាយខ្មែរច្រើនជាងភាសាថៃគ្រូពេទ្យក៏និយាយភាសាខ្មែរខ្លះអ្នកលក់អាហារនៅក្នុងទីនោះក៏និយាយភាសាខ្មែរធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងហើយមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងនោះនៅតែជាដែនដីខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរអ្នកជំងឺមួយរូបទៀតជាមន្ត្រីរាជការដែរគឺអ្នកស្រីគុណសុគន្ធារស់នៅខេត្តសៀមរាបថ្លែងថាគាត់បានទៅព្យាបាលជំងឺជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះជាង3ឆ្នាំមកហើយគឺជំងឺក្រិនថ្លើមអ្នកស្រីថ្លែងថាមុនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃគឺគាត់បានស្វែងរកកន្លែងព្យាបាលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីវ័យជាង50ឆ្នាំមានសុខភាពហាក់មិនសូវមាំមួនរូបនេះគាត់សម្គាល់អិរិយាបថគ្រូពេទ្យទាំងឯកជននិងពេទ្យរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃមានលក្ខណៈផ្លែកជាងគ្រូពេទ្យនៅកម្ពុជា
បើយើងនិយាយពីក្រមសីលធម៌របស់ពេទ្យគេហ្នឹងគឺថាគេគោរពបានសម្ដីសម្ដៅអីគេមិនកំហុសកំហែងកំរក់កំរើយអីចឹងណា
អ្នកស្រីគួនសុគន្ធណាក៏សម្គាល់ទៀតថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះសេវាពេទ្យរួមភេទនេះហាក់ដំឡើងថ្លៃបន្តិចតែអ្នកជំងឺទៅទទួលសេវានៅទីនោះកាន់តែមានការច្រើនឡើង
អ្នកជំងឺខ្មែរយើងកើតអារោគនឹងច្រើនណាដល់ទៅច្រើនច្រើនទៅស្រាប់តែឃើញការតម្អស់តម្លៃនៅពេទ្យហ្នឹងវាឡើងថ្លៃ
ជុំវិញមូលហេតុនៃការធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសដើម្បីស្វែងរកសេវាថែទាំសុខភាពនេះអ្នកជំងឺភាគច្រើនលើកឡើងថាតាក់ទងនឹងគុណភាពនិងអិរិយាបថរបស់ពេទ្យកញ្ញាចាប់កវីមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់គាត់បានជូនម្ដាយទៅពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃកញ្ញាថាគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជូនឪពុកទៅព្យាបាលជំងឺនៅពេទ្យកាឡាម៉ែតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេ
ខ្ញុំអត់ចង់ថានិយាយពេទ្យយ៉ាងខុសអីប៉ុន្តែខ្ញុំស្របតែឃើញអ្នកថាបាក់បែកឡាម៉ែអ្នកថាលក់របស់តបឲ្យមកហើយនៅអត់មានការព្យាបាលអីសោះហើយជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំជួបជាក់ស្ដែងថាខ្ញុំទៅអីជួបការកេងពីយប់ហើយអត់មានប៉ែមកជួបទេពីយប់ហ៎អត់មានតែមកជួយសោះដាក់ទៅសរុបចោល
ការគាត់ធួយបានគេអត់មកមើលចឹង
អត់ទេតាំងយ៉ាងណាតាំងពីថ្ងៃចូលប៉ែរហូត2ថ្ងៃប៉ែអត់មកមកជួយផងគាត់ដាក់ទៅសរុបជួយថាអត់មកបានមកកំណត់យើងថាតាអាកយ៉ាងមិនឲ្យសោះយ៉ាងម៉េចគាត់ដាក់ទៅសរុបចាស់ឲ្យយើងព្រោះជួយថានេះគឺដំណាក់កាលជួយប៉ែដំបូងអត់បានកំណត់អីផងណា
ពលរដ្ឋមួយរូបទៀតនៅខេត្តសៀមរាបលោកផានសុភីបឲ្យដឹងថាការដែលលោកជ្រើសរើសយកមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសថៃដើម្បីពិនិត្យសុខភាពនេះលោកថាសេវាមន្ទីរពេទ្យរួមភេទនោះប្រជុំដោយក្រុមគ្រូពេទ្យល្អៗនិងថ្នាំពេទ្យមានគុណភាពល្អនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់លោកបន្តថាលោកបានទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសុរិន្ទ្រប្រទេសថៃនោះជាង3ឆ្នាំមកហើយហើយក្នុងមួយឆ្នាំចំនួន3ដង
បាទដល់ខ្ញុំវិលជាតិខ្លាញ់យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំណានៅពេលដែលខ្ញុំចែកមើលទាំងអស់ទៅគេឲ្យថ្នាំមកទៅម្ដងមកកន្លះខែទៅហើយ3ខែទៀតទៅគេឲ្យយើងទៅម្ដងទៀតស្ិនហ្នឹងហើយបើយើងចង់ទៅ3ខែក៏បានយើងចង់ទៅ6ខែក៏បានតែយើងទូទៅតែ3ខែទេ3ខែទៅម្ដង3ខែទៅតែមកចែកមកទួខ្លួនយើង
ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរអ្នកជំងឺមួយរូបទៀតនៅខេត្តសៀមរាបលោកធីមនរិនមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរួមភេទខេត្តសុរិន្ទ្រនោះមានចម្ងាយឆ្ងាយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងការចំណាយព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកខ្មែរនោះមិនខុសគ្នានោះទេរាប់ទាំងការចំណាយទាំងការធ្វើដំណើរផងខ្មែរសុរិន្ទ្រកើតក្នុងខេត្តសុរិន្ទ្រលោកធីរ៉ាភីតដែលតែងតែជួយជូនពលរដ្ឋម៉ែពីប្រទេសកម្ពុជាទៅព្យាបាលនៅក្នុងទឹកដីថៃបានថ្លែងថារយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរទៅព្យាបាលក្នុងប្រទេសថៃកើនឡើងជាលំដាប់ដែលទាំងនោះមានទាំងមន្ត្រីរាជការអ្នកមានប្រាក់ច្រើននិងអ្នកក្រីក្រផងដែរនៅក្នុងពិធីបិទទិវាវេជ្ជសាស្ត្រសាលាសាស្ត្រលើកទី20និងថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រលើកទី7នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីលោកមុំបនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យពេទ្យរដ្ឋនិងពេទ្យឯកជនប្រឹងប្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិធីនោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរទៅរកសេវាព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាអ្នកជំងឺដែលទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃនោះមិនពេញចិត្តអិរិយាបថនិងសមត្ថភាពរបស់គ្រូពេទ្យនៅកម្ពុជាមួយចំនួនក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេសុទ្ធតែមានបំណងដូចគ្នាថាចង់ឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់សេវាថែទាំសុខភាពនៅកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងហើយពួកគេថាពេលនោះពួកគេមិនចេញទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសទៀតទេ
យើងក៏អត់ចង់ចេញទៅខាងក្រៅដែរព្រោះយើងពេលថាយើងចេញទៅយើងគិតថាយើងចេញទៅគឺយើងអាចទៅជួយសេដ្ឋកិច្ចគេណាទាំងថ្លៃប្រាក់ទាំងថ្លៃធ្វើដំណើរតែថ្លៃអីទាំងអស់គឺយើងជួយគេទាំងអស់ធ្វើយើងវាបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងលែងមានជំនួយទឹកចិត្តជាមួយសេវាកម្មមកយើងទើបយើងសុខចិត្តចំណាយទៅខាងក្រៅវិញ
អត់ចង់ឲ្យមកចេះទេព្រោះថាពេលវេលាឆ្ងាយមិនចឹងចង់ជាបាននៅក្នុងស្រុកយើងនេះបាត់ហើយយើងបាច់មកទៅអីយកលុយមកចាក់អីគ្រប់គេវិញតែស្រុកយើងទៅមែនទេ
បើតាមដែលយើងបានជួបគ្នានៅ Facebook ហ្នឹងគឺថាអត់មានអ្នកណាមួយចង់ចាក់ចេញពីស្រុកទេចង់ជាបាននៅក្នុងស្រុកយើង
ខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតសរុប23ហើយស្នើឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់សាងសង់ប៉ុស្តិ៍ឬធ្វើផ្លូវនៅតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរតែវៀតណាមនៅតែមិនព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះជាងនេះទៅទៀតកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅគណៈកម្មការជំនាញព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានពិភាក្សាគ្នាចំនួន2ថ្ងៃស្វែងរកដំណោះស្រាយពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃតំបន់សឬក៏តំបន់ហាមឃាត់នេះក៏ប៉ុន្តែភាគីវៀតណាមនៅតែបន្តសាងសង់ប៉ុស្តិ៍នៅតំបន់ហាមឃាត់នោះផងដែរហើយនៅថ្ងៃនេះដែរអញ្ញាធិការខេត្តរតនគិរីអង្គថាវៀតណាមបានធ្វើប៉ុស្តិ៍នៅតំបន់ហាមឃាត់នោះបាន 60% ហើយ
đòi mình prom tự tuôn dọc nơi ca sản xong rồi bỏ cam bởi chí tạm cách prom priêng còn lòng tình tì. Xâm rạp nẹ xa ra chiêu bì cách ca prom đá nô mật đất sốc tui bàn bởi miên tha cam bởi chí ở châm rớ nâng ách độ tút chanh bì bởi tế tiếng bì. Lúc này nâng sạp chí tìm ít đấy tiện tân nâng rương đại dạy lại mùi tiết để đăng tha ca bì mật xâm mênh nhà thô rì tình phân bình bàn bật phá tục sát cùng rung hay nhát rồi bỏ cả nạp bạc xong cổ chiết. Svay rộng đồng nói ra như bái chí mùi nâng bần đà bà tế chi hạt lịch khay này cách bồm priêng xoan tìm hiếp tì cổng bà rì ca bật phá ní thư ao ích bạc bó đo nẹ thu đầm ná nẹ bà có bà rộ bò trên châm chi vật bà chạm thang ngay rùm tiền nẹ miên cổ xa đại chứ sát nâng bần tì phết nâng cầm cô rung chạm phong đài đại trời á áng một tháp phụ ký trời bàn thật cài rung chạm cắt bà chú nô dàng tích chất một phây đô la khả nạ đại phụ kì mình bàn thử ca mùi thang ngay này thang ngay bất phá lợi này phóng đài. Cô phần tài xâm rạp ở nhà thờ đi tìm đồng bình áng thá ca bất phá lợi nút. Đào bày đẹp xa xâm đạp nộp xa thị trấn nạ nơi bây đại khả nạ phạm bạch trang cùng hai cơ buồn. Bà luôn nên sắp chí tìm trái cảm bí tìm sai rồi bỏ vì yếu đi nơi bế ní chọc tại bản này. Khả nạn ít chân bàn dùm sở con nâng sạc kết sai, xô mọc quân nâng xông chìm rịp lì.